Tak popravdě řečeno, je to všechno úplně jinak. Kdykoliv přijedu do Vrbna, tak je všechno jinak. Byl jsem tady v lednu a po sněhu ani památky. Přijedu v květnu a málem padá sníh. Tak teď mi to vysvětlete, co to tady máte za kraj. Tak. Až do včerejška. Ale jak zrovna přijedu, tak se to začne měnit nějak. Je to divné, je to zvláštní. Ale tak už si to počasí někdy s námi zahrávám. Někdy to je úsměvné, protože člověk čeká něco jiného. No a jinak musím říct, že v Bruntále je hůř. Tam je ještě o stupeň a půl chladněji a mlha je tam taková lehká. Takže já jsem si říkal, tak přijedu do Vrbna, tak to už tady bude mrznout. A naopak ta teplota lehce začala stoupat nahoru, takže ještě to je pořád dobré. Může být hůř. Dobrá, já jsem slíbil příběh nějaký pro děti, takže něco malinko, nějaký malý příběh bych povyprávěl. No a pokud si dobře vzpomínáte, když jsem tady byl začátkem ledna, tak jsem ke kázání měl testíky. Vzpomínáte si? A samozřejmě nějaké odměny. To mám i dneska. Testíky jsou jiné, odměny jsou stejné, ale nicméně těch záložek je x druhů, takže určitě si můžete vybrat tu, kterou zaručeně ještě nemáte. Když bych se teď zeptal, jak asi vypadá kukuřice, to je hloupá otázka, že jo? Ale já vám budu vyprávět příběh o kukuřici, protože mě, když jsem to četl, to nesmírně zaujalo právě pro tu zajímavou myšlenku. Bylo to někde, předpokládám, v Americe, a jeden farmář si prostě žil v takové oblasti, kde byl spíš venkov, hodně drobných takových vesnic, osad. No a on měl velká pole nebo rozlehlá pole, na kterých pěstoval kukuřici. Tím se živil, to vždycky vypěstoval, prodával a tak dál. No a takový ten možná stereotyp, který na tom venkově někteří říkají, že je, tak čas od času přinese zajímavé nápady a tam dostali nápad pořádat každoročně soutěže o nejlepší, nejkvalitnější nějaký vypěstovaný produkt. Že jo? Takže byly tam nějaké ovoce, byla tam zeleně a byly tam také kukuřice. Jedna ta část té soutěže byla o kukuřicích. Myslím, že to bylo, že se to jmenovalo nejskvělejší kukuřice, nebo tak nějak se to jmenovalo. A tak ten farmář zrovna na takové soutěže nebyl. A tak po letech, ale přece jenom, když mu občas někdo řekl, pozval ho, tak se nakonec jednou také i s tou svojí kukuřicí do té soutěže přihlásil. No a když se přihlásil jako nováček, který v té soutěži, on tam bydlel léta, ale jako nováček v té soutěži, tak všichni se divili, protože s obrovským náskokem tu soutěž vyhrál. A získal nějaký ten, tu já nevím, pozlacenou kukuřici jako šampion toho roku. Jenomže on se od té doby začal účastnit každý rok a každý rok vyhrával. A už to bylo tak v vozovkách podezřelé některým novinářům, že se s ním telefonicky domluvili rozhovor, že by rádi tedy si s ním popovídali o tom, v čem je to jeho tajemství, že každý rok od té doby, co se přihlásil, tak ta jeho kukuřice vyhrává jako ta nejskvělejší, nejkvalitnější, nejlepší kukuřice. No a ten farmář tomu novináři začal vyprávět velmi zajímavé věci o tom, jak pěstuje svůj kukuřici, jak ji sklízí, jak ji přihnojuje. A teď prostě vyprávěl. No a ten novinář říká, no ale to není nic zázračného, to je to, co dělají všichni farmáři. On říká, no a proč bych měl dělat něco jiného, že jo? No a tak potom ten novinář s tím farmářem povídal dál a dál a nakonec, když se tak vyptával, tak zjistil jednu zvláštní věc. A když se ptal, co dělá, jak vychází se svými sousedy, taky farmáři, že jo, kteří pěstovali mnozí také kukuřici, tak se šokovaný novinář dozvěděl jednu zvláštní věc. Ten farmář říká, víte, já každý rok, vždycky když sklidím, tak tu nejkvalitnější kukuřici se podělím všechny své sousedy farmáře. Jim dám jako dárek něco z té své nejkvalitnější kukuřice. A ten novinář to byl úplně vedle a tak se ptá, prosím vás, můžete mi říct, neriskujete, že oni budou mít stejně kvalitní kukuřici, jako vy, a jednou vyhrají? A farmář se usmál, říká, vůbec ne. Spíš naopak, on říká, víte, při farmaření to funguje tak, že když já nasadím kukuřici na ty svá pole, tak ten vítr fouká tak, že ten pyl z mé kukuřici odnese na sousedovo pole, ze sousedova pole zase na moje pole, a tak to prostě funguje. Pokud já bych těm svým sousedům dovolil, aby pěstovali méně kvalitní kukuřici, tak i ta má kukuřice začne být za pár let méně kvalitní. A protože já chci pěstovat jenom kvalitní kukuřici, tak proto musím těm svým sousedům dávat velmi kvalitní semeno, aby náhodou i ta moje kukuřice nezačala být méně kvalitní. No a tak pokud oni kvalitní kukuřici, mám i já kvalitní kukuřici. A pak dodal jednu zvláštní věc, která se mi moc líbila, a pak tomu překvapenému novináři povídá, víte, amatéři soutěží, kdežto profíci spolupracují. Moc se mi to líbilo. Amatéři soutěží, kdežto profesionálové spolupracují. Myslím si, že to je velmi hezká myšlenka. To byl ten důvod, proč se mi ten příběh líbil, když jsem ho četl, o tom, že skutečný profesionál nebude soutěžit, ale bude chtít spolupracovat. No a když čtu Bibli, tak se domnívám, že tím nejskvělejším profesionálem je Pán Bůh, protože Pán Bůh chce spolupracovat, když to ďábel, ten chce jenom soutěžit. A o tom je celá Bible. Ďábel soutěží, Bůh spolupracuje. Jeden je amatér a skončí jako amatér, druhý je profesionál, a tím, že je profesionál, tak se můžeme spolehnout i na to, co pro každého z nás připravil. Tak, tolik příběh o kukuřici, když člověk čte různé věci, občas objeví zajímavé perly i třeba o tak zdánlivě obyčejné plodině, jako je kukuřice. Jinak já mám kukuřici vždycky zafixovanou z dětství, protože ve vesnici, kde jsem vyrůstal, bylo a dodnes je koupaliště, zde se sjízdělí a sjíždí ze širokého okolí, a já jsem z domu vždycky chodíval napříč, úhlopříčně přes velké pole kukuřice, že jo. Tak jsme si tam vždycky jako kluci z vesnice vyšlapali cestičku, a to byla paráda, protože když tam pár hodin blbnete v bazénu, že jo, člověku vyhládne, tak jak jsme chodili zpátky, tak ty kukuřice jsme si dávali, byly vždycky skvělé, jsou takové ty malinkaté, takže kukuřice, s nimi mám spojeno spoustu hezkých zážitků. Fajn. Takže tolik tedy k příběhu. Bývá zvykem, že někdy děti malují. Můžete klidně malovat, ale já vám nabízím ještě jinou věc, testíky. A domluvíme se takhle, já mám samozřejmě testíky pro všechny, tak jako v tom lednu, nejenom pro děti. Děti, které umí číst a psát, dostanou testík, a děti, které neumí číst a psát ještě pořádně, tak můžou mi něco namalovat o té kukuřici. A pokud mi donesou ukázat nějaký obrázek z kukuřicí, tak mám pro vás záložku taky. Platí? Super. Ale já tak odhaduju, že někteří už číst a psát umí, tak uvidíme. Dobře, takže jestli můžu poprosit o spolupráci, můžeš mi pomoct rozdat ty testíky? Je každý, kdo bude mít zájem. Děkuji. Je to strašně jednoduché, že jo? Pokud si to vzpomínáte z toho ledna, otázky jsou jednoduché. Buď vyplníte to, co uslyšíte v mém kázání, anebo vyberete jednu ze tří, popřípadě čtyř možností. No a na konci vždycky poslední nebo předposlední otázka bývá zašifrovaná. Pokud si vzpomínáte, tak jsem vysvětloval, že když jsem s tím Olomoucí kdysi před lety začínal, tak za mnou chodili děti a říkali, strejdo, je to moc jednoduché. Tak poslední nebo předposlední otázka je zašifrovaná. Tentokrát je to předposlední a poslední otázka je takové bludiště. Občas tam někdy dám něco pro děti, které třeba ještě s tím čtením a psaním se tak nepopasují. Takže já si myslím, že to je velmi jednoduché. Když budete dávat dobrý pozor, o čem budu kázat, uslyšíte odpověď na všechno. Moc děkuji. A na sebe si nezapomněl? Výborně. No a samozřejmě těch záložek, tady mám v ruce jenom pár, v tašce jich mám mnohem víc, záložek je pořád dost, dopravní značky v Bibli, takže pokud jste si v lednu už jednu odnesli, můžete si do série odnést další. Jedinou podmínkou je, že po skončení bohoslužby, nebo respektive po skončení kázání, potom v té přestávce, mi jenom mě stačí, když nakouknu, že jste do toho testíku něco napsali, vůbec to nemusí být všechno, a záložka je vaše. Platí? Výborně, platí, super. Já bych rád spolu s vámi dnes přemýšlel o takové jedné trošku možná zvláštní myšlence. Tak výborně, tady se rozdávají hned psací prostředky, naprosto skvělý servis. O jedné takové zvláštní myšlence, která si myslím, že není vůbec nová. Myšlence, která, když by se vás zeptal, kdo jste o tom tématu slyšel, a někdo by zvedl ruku, že ještě neslyšel, tak bych se hodně divil teda. A přesto si dovolím trošičku z jiného úhlu o té myšlence hovořit. Začnu pár otázkama. Prosím vás, co je to hřích? Tak, přestoupení zákona, co dál? Nebo napadá vás ještě něco jiného, co by mohl náhodou být hřích?
Nesoulad s Bohem.
Takže přestoupení zákona, nesoulad s Bohem. Fajn, napadá vás ještě něco?
Nedodržení
desatera, děkuji. Sklamání, to je zvláštní myšlenka, to je zajímavé, děkuji, sklamání. Pýcha.
Ztracení
vztahu s Bohem, to zní zajímavě.
Bolest,
100% to tam je. Já se pokusím vás teď chvíli provokovat, ale ne vás, ale vaše mozkové závity k přemýšlení. Jo? Tak zkusíme takových pár otázek. Prosím vás, je hřích jíst čokoládu? Není, že jo. Občas v některých zborech zní, no záleží jakou.
No,
a kolik, že jo. Dobře, dobře. Tak pojďme dál. Je hřích jíst maso?
Ne,
výborně. Je hřích jíst například vepřové maso? Zajímavé. Já si myslím, že ne. Ne, teď slovo do pranice, vidíte. Tak půjdeme ještě dál. Já jsem slíbil, že budu provokovat vaše mozkové závity k přemýšlení. Je hřích jíst například třeba hlemíždě? Víte, já si zas myslím, že ne. To je teraz... Měl bych to vysvětlit, že jo, co nejdřív. Já zkusím ještě pokračovat chviličku. Je hřích třeba krást? Já si zas myslím, že ne. Je vražda hřích? A já zase na to mám jiný názor. Já jsem se neptal, jestli to je špatné nebo dobré. Já jsem se ptal na hřích. Já si totiž myslím, nebo já jsem přesvědčen, že to není hřích, že to jsou už přirozené důsledky hříchu. To, co z toho hříchu přirozeně vyplyne. Ale ne hřích samotný. Ono to samozřejmě těžko jde v praxi úplně rozdělit. Ale domnívám se, abychom porozuměli principu a problému hříchu, tak je třeba si uvědomit, že celá řada věcí, které považujeme za hřích, hříchem ve skutečnosti nejsou, jsou jenom přirozeným důsledkem hříchu. Prosím vás, co se stane, pokud by krádež, vražda byly skutečně hříchem? Jsou to špatné věci, o tom nejmenší pochyb není. Ale pokud bychom je nazvali hříchem, co se stane, když přestanu krást a přestanu vraždit? Zmizí hřích z tohohle světa? Přestanu být hříšník? Ne, že jo? Ten hřích tady pořád je. Pouze v těch důsledcích se něco změní. A tak otázka potom zní, co je tedy vlastně hřích, že jo? Jestliže všechny ty věci, které jsme tady jmenovali, mohou být, a nemusí samozřejmě, záleží v jakém kontextu, ale mohou být důsledkem hříchu, ale ne hříchem samotným, otázka potom zní, co je hřích. Jak by se vám líbila definice hříchu, která by zněla takto? Hřích je láska. Jak se vám to líbí? Ale kamenujte mi až po kázání, jo? To nezní to moc příjemně, že jo?
Bolí to.
Vidíte, to není to, co bych si vymyslel já, ale tohle jsem objevil v Bibli. Že hřích je láska. No a jestliže něco tvrdím, tak je třeba, abych vysvětlil, proč to tak tvrdím. Takže pojďme se na to společně podívat, proč si mohu dovolit, nebo proč chci tvrdit, že hřích je láska. Zkusme malinko postupně, abychom si něco o tom hříchu řekli v takových třech nebo čtyřech krocích, abychom trošku zkusili poodhalit princip hříchu, tak jak nám ho Bible představuje. Když se podíváme na začátek Bible, první kniha Mojžíšova, třetí kapitola, to je naprosto známý příběh o čem, písmáci? První Mojžíšova, třetí kapitola? Pádo hříchu, skvěle. Klasický příběh, že jo, Satan prostřednictvím hada, a teď byste chtěli doplnit mě, že jo, a Eva. Já bych doplnil Eva a Adam, protože když budete číst ty verše, zjistíte, že tam v šestém verši je napsáno a dala také svému muži, který byl s ní. Zajímavá myšlenka, tak můžete někdy nad tím třeba nezodpoledne přemýšlet, kdeže ten Adam vlastně byl, ale o tom dneska nechci mluvit. Zkusme přemýšlet nad několika otázkami. Ta první otázka, která mě zajímá, je, kdy Eva zhřešila. Logicky. Jestliže dokážu zjistit, kdy Eva zhřešila, proč zrovna u Evy, u prvních lidí se na to ptám, no protože předtím hřích nebyl. A možná, že pokud bychom dokázali odpovědět na otázku, kdy první lidé zhřešili, možná, že tím pádem dokážu také pomoct sama sobě, že si dám větší pozor na to, abych nehřešil. Takže otázka je jasná. Kdy Eva zhřešila? Co myslíte? No jo, ale já souhlasím, že v myšlence tam byl problém. Peťo? Naprosto souhlasím, ale teďkom kdy? Myslím z časového hlediska. Kdy zhřešila? Já vám pomůžu. Jo? Představte si, že Eva stojí, vymyslím si, 1000 metrů, kilometr tedy, od stromu poznání dobrého a zlého.
Jo?
Možná. A teďkom poprvé, když stojí ten kilometr od toho stromu poznání dobrého a zlého a poprvé ji napadne. To by mě zajímalo, jak to zvláštní ovoce chutná. Otázka moje zní, byl už to hřích nebo ještě ne? Co to bylo? Pokušení. A pokušení přece není hřích. Pokušení na nás útočí ze všech stran. A to neznamená, že jsme ještě zhřešili, že jo? Dobře, pojďme dál. Takže první pokušení jsme si rozklíčovali. Eva ale popojde blíž k tomu stromu poznání dobrého a zlého a už stojí polovic té vzdálenosti, takže jenom 500 metrů, půl kilometr stojí od toho stromu poznání dobrého a zlého a po druhé jí napadne zvláštní myšlenka. To by mě teda zajímalo, jak to zvláštní ovoce chutná. Byl už to teď hřích, nebo pořád ještě ne? Mohla říct, já husa hloupá, otočit se a jít pryč? Mohla, že jo? Taky necháme dojít až pod ten strom, v tom našem přirovnání, že jo? Stojí pod tím stromem a po třetí napadne zvláštní myšlenka. To by mě teda fakt zajímalo, jak to zvláštní ovoce chutná. Byl už to teď hřích, nebo pořád ještě ne? Ještě ne, to je zvláštní. Ještě pořád se mohla otočit a jít pryč, že jo? A teď ji napadne něco jiného. Teď ji napadne, já to ovoce ochutnám, ale ještě to neochutnala. Byl už to teď hřích, nebo ještě ne? Ale ještě mohla říct, a co mě to napadlo za nesmysl, pane Bože, promiň a jdu pryč. Tak byl nebo nebyl to hřích? Vidíte, to je ve všech zborech stejné. Jak začínám ty otázky přitvrzovat, tak se to začíná dělit. Někteří ano, někteří ne, líbíte se mi, je to dobré? Pojďme dál. A teď si řekneme, tak já to ovoce ochutnám. A natáhne ruku. Ale ještě se toho ovoce, pozor, ani nedotkla, jenom natáhla ruku. Byl už to hřích nebo ještě ne? Tak někteří ano, někteří váháte, koukáte, přemýšlíte, co mám za lubem, že jo, kam vás chci dotlačit. No ale klidně mohla říct, aj, pryč s tou rukou, aj pryč, mohla? No mohla, že jo. Akorát Eva to neudělala. A ona to ovoce utrhla. Ale pozor, ještě ho neochutnala. Byl už to hřích? Přece mohla ho zahodit a říct, co jsem to udělala. A jít pryč? Padli by první rodiče do hříchu, nebo ne? No já nevím. Přímě řečeno, myslím si, že asi ne, ale nevím. Dobře, tak já vás budu trápit ještě chviličku dál. Ale jenom chviličku, slibuju. A teď si představte, teď se do toho ovoce zakousla. Byl už to hřích? Ne. To už byl důsledek hříchu, děkuji. Tak teď mi řekněte, kdy Eva zhřešila v tom našem jakémsi pomocném časovém grafu. Mohla a nemusela, ale dobrá úvaha. Dobře přemýšlíš. Tak kdy Eva zhřešila podle vás? Na začátku to, co dokážeme rozklíčovat, to, co víme, je první pokušení, že jo? To jsme rozpoznali. A na konci už to není hřích, to už je důsledek hříchu. Něco přirozeného. To, že se zakousla do toho ovoce, to už není ten hřích, to už je ten důsledek, protože hřích byl někde předtím. A mě zajímá, kdy Eva zhřešila. Když ji to napadlo, se stala používat, poslouchat Boží vůli, ale mě zajímá, kdy to bylo, to je ten problém. Mě zajímá, kdy to bylo. S tou první myšlenkou, no je možná, ale nemuselo to být. Mohlo, ale nemuselo. Tak tam ještě byla nějaká myšlenka?
Tam už měla ztrácela postupně vztah k Pánu Bohu.
Souhlasím, stoprocentně. Ale kdy to bylo? Jasně.
Kdy to napadlo a nešlo.
Aha, aha. Aj kamarád přemýšlí skvěle. A jak se jmenuješ? Michal, Míša přemýšlí úplně skvěle. Víte, já vás už nebudu dlouho trápit. Přemýšlíte skvěle. Mně se to moc líbí. Já vždycky pak ožiju si jak ryba ve vodě a musím se brzdit, protože bych povídal a zkoušel vás pořád dlouho. Ale my totiž nevíme, kdy je vás řešila. Ona mohla kdykoliv zřešit mezi pokušením a důsledkem hříchu. Ale my nevíme, kdy to bylo. Já jsem dokonce přesvědčen, že ani Eva to nevěděla. Co z toho plyne? Pro mě osobně odpověď na otázku, kdy Eva zřešila a tím pádem, kdy zřeším já, je jednoduchá. Eva to nevěděla, ani já to nevím. Proto nejbezpečnější v uvozovkách zahrávání si s hříchem je co nejdřív čelem vzad a rychle pryč od hříchu, od pokušení. Já neznám lepší radu. Eva nevěděla, kdy zřešila, protože ona kdekoliv na tom pomyslném kilometru mohla zřešit. A pravděpodobně každý z nás, kdybychom stáli na místě a vyzřešíme v jiném okamžiku, protože jsme každý jiný. Někdo vydrží víc, někdo méně, ale nikdo z nás neví ten okamžik, časový okamžik, kdy zřešíme. Jo? Proto někdo může zvládnout těch pokušení 10 a pro někoho třeba 2 už jsou problém. Každý z nás je jiný. A nikdo z nás neví, v kterém okamžiku zřešíme. Proto ta první myšlenka, kterou jsem chtěl dnes vám předat, je při jakémkoliv pokušení co nejdřív čelem vzad a rychle pryč. Já neznám bezpečnější způsob reakce na pokušení a blížící se hřích. Víte, to, že zhřešíme, to je taková zvláštní věc. Vy jste tady velmi hezky odpovídali, že hřích je v podstatě to, kdy přestanu poslouchat Boží vůli, ale přesně ten moment, kdy se to stane, my neznáme. Víte, hřích to je takový zvláštní extrémně nebezpečný virus, na který neexistuje lék, kromě Golgoty. A já jsem jednou tvrdil a budu tvrdit dál, že neexistuje nic horšího. Rakovina, AIDS. Promiňte, že to řeknu až tak hrozně. To je všechno kašička oproti hříchu. Protože víte, co všechny tyhle nemoci způsobí? Smrtelné nemoci? No to, že zemřeme první smrtí pouze. Když to hřích způsobuje druhou smrt. To je ten problém. V tom je obrovský rozdíl. A tak nikdo z nás nevíme, v kterém okamžiku zřešíme. Nikdo. Protože to je určitá hranice, při které i když mohu se vrátit, už nechci. Už nedokážu jít zpět. Každý z nás tu hranici má někde jinde. Někdo na začátku toho pomysleného kilometru, někdo uprostřed, někdo klidně až na konci. Ale nikdo z nás neví, jak jsme silní, kolik vydržíme pokušení. A proto nejbezpečnější způsob, jak reagovat na jakékoliv pokušení, je rychle pryč. Neznám lepší radu. Zavčasu pryč. Protože můžeme to zvládnout, ale nemusíme. Druhá myšlenka. Takže to byla ta první. Protože nevíme, kdy, v kterém okamžiku, časovém okamžiku zhřešíme, proto zavčasu při jakémkoliv pokušení rychle pryč. Druhá myšlenka. Ta první otázka byla, kdy Eva zhřešila, takže zjistili jsme, že nevíme. A druhá otázka bude podobná, proč Eva zhřešila, co myslíte? Víte, zase jsem přemýšlel, jestliže já jsem hříšník, tak jako mně přijde docela logické, že zhřeším. Jo? Jako, to je asi, jako kdyby vám přišlo nelogické, že ryba se cítí dobře ve vodě, že jo? Tak jako mě to přijde stejně logické, jako že hříšník zřeší. To mě přijde docela logické, i když je to nepříjemné. Ale Eva nebyla hříšná. Pán Bůh stvořil Evu bez hříchu, bez vztahu k hříchu. A otázka teda zní, proč Eva mohla zřešit? My jsme se první ptali, kdy? A teď se ptám, proč Eva mohla zřešit? Jestliže logicky zase přemýšlím. Jestliže by se nám povedlo najít odpověď na otázku, proč mohla Eva zhřešit, možná, že i pro nás tam bude nějaká odpověď, něco uchopitelného, co nám bude moci pomoci v tom boji s hříchem. Pro nás, proč Eva mohla zhřešit? Na rozdíl od nás, neměla sklon k hříchu a přesto zhřešila. Měla svobodnou vůli. Ano, mohla se rozhodnout, to je pravda. Ale to nestačí. Víte, mít svobodnou vůli nestačí. Jak je potom možné, že někdo má svobodnou vůli a zřeší a někdo má svobodnou vůli a nezřeší? Jak je to možné? V tom musí být ještě něco víc. K té svobodné vůli, ta tam je 100%, souhlasím. Bez ní by to nešlo. Ale musí tam být ještě něco víc. Zkusme se podívat do toho příběhu ve 3. kapitole 1. knihy Mojžíšovy, protože ten příběh je opravdu velmi zvláštní. 1. kniha Mojžíšova 3. kapitola a budu číst ten začátek, tak jak ho známe. Takže 1. Mojžíšova 3. kapitola a budu číst první tři verše. Nejschytralější ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila, plody ze stromů v zahradě jíst smíme, jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste s něho ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Já se té Evině reakci vůbec nedivím. Víte, na dětech je to velmi hezky vidět, když jsou děti v nějakém kolektivu svých vrstevníků, třeba spolužáků ve škole, a některé z těch dětí by řeklo, cože, tobě vaši zakázali tohle, tohle, jaká bude přirozená reakce normálně zdravého dítěte? Přesně tak, ne. To je jinak, jo? Naprosto přirozená reakce. Jako dospělí reaguje úplně stejně, jenom občas to maskujeme nějakým způsobem, že jo? Často. Skoro furt, že jo? Je to tak. Eva reaguje naprosto přirozeně. V tom určitě není problém, že se brání. A teď si vás dovolím vyzkoušet. odpovídá Eva hadovi, nebo respektive satanovi přes toho hada, že jo, říká pravdu nebo neříká? Co tam Eva říká? Připomeňme si to ještě. Plody ze stromu v zahradě jíst smíme, jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste s něho ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Říká pravdu nebo neříká? Přesně tak, Eva lže. To je ten problém. Podívejte se do druhé kapitoly, co říká Pán Bůh. Druhá kapitola, verš 16. a 17. Hospodin Bůh člověku přikázal, z každého stromu zahrady smí jíst. Potud říká Eva pravdu. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejes. To také říká pravdu. V den, kdyby s něho spojedl, propadneš smrti. A tady Eva něco říká navíc, co Pán Bůh neřekl. Takže Eva neříká pravdu. Co je to lež? A co je pravda? Já se domnívám, že 99% pravdy a 1% lži je 100% lež. Jakékoliv namíchání už není pravda. A polopravda, to je takové jenom hezčí vyjádření pro lež, že jo? Polopravda je vždycky lež. Jo, to jako, no, že tam nedám 51, jenom 49% pravdy nebo lži, že jo? Tak jako, jaký je v tom rozdíl? Pokud to není 100% pravdy, tak je to vždycky lež. A Eva tady neříká 100% pravdu. O co tady jde? Víte, pravděpodobně, já nevím samozřejmě, já se na to rád Evě jednou zeptám, ale pravděpodobně se Evě v hlavě honí myšlenka, jakási touha to ovoce ochutnat. To je ale problém zřešit, když máte před očima skvělého, fantastického Pána Boha. Když máte před očima ten úžasný obraz milujícího Boha, který by pro vás udělal první, poslední. Zkuste pak hřešit proti takové bytosti. To je problém. A abych mohl zřešit, tak já si musím trošičku tu úžasnou, fantastickou bytost malinko očernit, deformovat ten její úžasný obraz. Tak co dělá Eva? Zase naprosto přirozenou věc z pohledu nás hříšníků. Ne už možná tak úplně přirozenou z pohledu bezhříšné bytosti. Eva dělá to, že si jaksi ten boží obraz trošičku upravuje po svém. Budu volně parafrázovat. No, ten Pán Bůh, ne, on tam nezakázal ze všech stromů, jenom z toho jednoho. My z něho nesmíme jíst, tak to ještě pochopím, ale představ si, a dokonce ani dotýkat se toho nesmíme, ten Pán Bůh je už trochu mimo, ne? Rozumíte, kam Eva tím míří? Ona, aby mohla zhřešit. Já nevím, jestli vědomě nebo podvědomě, něco tam někde je už. Tak ona potřebuje si ten obraz, ten nádherný obraz úžasného milujícího Boha trošku zdeformovat, pokroutit, pokřivit, očernit, aby ten Pán Bůh už nevypadal tak skvěle, aby se jim mohlo lépe hřešit. A tak začne ten boží obraz deformovat. No tak já ještě pochopím, že jo, že to nesmím jíst, ale dotýkat se toho, ten Pán Bůh je padlý na hlavu, že jo. A najednou po krůčkách se to začíná posouvat někam jinam. To není všechno, možná ještě jeden příklad. Pán Bůh tady říká ve 2. kapitole v 17. verši, v den, kdyby s něho spojedl, propadneš smrti. Ani v tomhle Eva to neříká úplně přesně. V češtině to není tak jednoznačný rozdíl, jako v tom předchozím příkladu, ale v hebrejštině tam je výrazný rozdíl, protože Eva, do češtiny to je přeloženo takto, nejeste s něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Pán Bůh říká, v den, kdyby s něho pojedl, propadneš smrti, a Eva říká, abyste nezemřeli. Jakýsi malinkatý náznak tam je, ale v češtině málo postřehnutelný. V hebrejštině to zní asi takto. Pán Bůh říká, v den, kdy s něho pojíš na beton, stoprocentně, na to vem jed, zemřeš. A Eva říká, no Pán Bůh nám řekl, že možná zemřeme, ale kdo ví. Vnímáte ten rozdíl? Celé to tajemství, proč Eva mohla zřešit, je, protože si nejdřív upravila ve svém vnímání boží obraz. To je tajemství hříchu, nebo jedno z tajemství hříchu. Abych mohl zřešit, to je problém. Pokud budu mít před očima fantastického Pána Boha, to, co pro mě dělá, pokud ten obraz budu před sebou živě vidět, já mám problém řešit. A pokud chci řešit, já ten obraz úžasného Boha musím nějak pokroutit, počmárat, nějak zdeformovat. Musím si trošičku přece obhájit, že ten Pán Bůh zas není tak skvělý, jak možná jsem dřív tvrdil, slyšel a tak dál. A to je ta druhá myšlenka, kterou jsem chtěl dneska vám přinést. A to je to, že proč můžeme hřešit, pokud nebudeme trvale každodenně obnovovat to, jaký Pán Bůh je, ten Boží obraz v našem myšlení, v našem srdci. Víte, ono to nemusí být ani vědomé, tak jako Eva to tady vědomě dělá, nebo možná napůl vědomě, nevím, těžko soudit, ale každopádně tam něco je. Ono to může být nevědomky tím, že začnu zapomínat na každodenní setkání s Pánem Bohem. A to je jedno, jestli je to na modlitbě, u Bible, nebo u nějaké jiné třeba knihy, která mě přibližuje Pána Boha. To už je vedlejší, jakou formou, že jo? Ale prostě, že si přestanu toho Pána Boha vykreslovat. A víte to, jak to je? Den, dva se nic neděje, že jo? Ale po týdnu už ten obraz začíná lehce blednout, když měsíc toho Pána Boha si znovu nepředstavuju, nekomunikuju s ním, tak jako ta fotografie po čase začne blednout, blednout, blednout. A najednou ten Pán Bůh už tak jasně v mém myšlení nezáří. Ten obraz už je zatemnělý, ten obraz už nevypadá tak skvěle a pak už to k tomu hříchu je strašně jednoduchá cesta. Ta druhá myšlenka je, že nejbezpečnějším obranou proti hříchu je obnovovat každý den obraz úžasného Boha v našem myšlení, v našem srdci. Jestliže si tohle budu připomínat, pak se mi bude mnohem hůře řešit. Ta překážka bude velmi silná proti hříchu, proti pádu do hříchu, proti nezvládnutí celé řady pokušení. Víte, ono je to stejné úplně ve vztahu, třeba v manželství, že jo? Když budeme tvrdit, nebo když budu tvrdit, že mám manželku rád, ale přitom to na mě nebude nikde vidět, nic pro to neudělám, tak je to někde nějaké divné. Jestliže tvrdím, že máme nějaký vztah a ten vztah neustále člověk neobnovuje, něčím nepodporuje, nepomáhá v růstu toho vztahu, no tak to nemůže fungovat. A pokud mi někdo tvrdí, že potkal někoho úžasnějšího a proto zhřešil, tak já na to mám jednoduchou odpověď. No, protože jsi nebudoval ten vztah. Ono není třeba ho bořit. Stačí ho nebudovat. A ono za čas, ten obraz začne blednout. To je velmi jednoduché. A přesně takhle jsem přesvědčen, že to funguje ve vztahu s hříchem a s Pánem Bohem. Takže kdy Eva zřešila, nevíme. A protože to nemůžeme vědět ani my, od každého pokušení raději rychle pryč. Nejbezpečnější cesta. Proč Eva zřešila? Protože chtěla a chtěla ten Boží obraz zdeformovat, aby si ji lépe zřešilo. Zase pro mě odpověď do mého života. Potřebuji si každý den obraz toho úžasného Pána Boha obnovovat, abych měl co nejlepší zbraně proti hříchu a proti pokušení. Pojďme dál, ještě jedna myšlenka. Když se podíváme jenom o dvě kapitoly dál do páté kapitoly první knihy Mojžíšovi, tak zjistíme ještě jednu myšlenku, kterou už jsem tady zmínil. A to je myšlenka té hrůzy katastrofičnosti hříchu. Když budu číst v té první Mojžíšově v páté kapitole od prvního verše, první tři verše znovu. Toto je výčet rodopisu Adamova, nebo nějaký jaksi rodokmen bychom mohli přeložit, že jo. V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil je k podobě Boží, jako muže a ženu je stvořil, požehnal jim a v den, kdy je stvořil, dal jim jméno Adam, to je člověk. Ve věku 130 let splodil Adam syna ke své podobě podle svého obrazu a dal mu jméno Šét. Postřehli jste ten katastrofální rozdíl, který tam je. Pán Bůh opakuje to, co je v první kapitole. Když stvořil Pán Bůh člověka, Adama a Evu, tak je stvořil ke svému obrazu podle své podoby. Božím záměrem bylo, aby ten Boží obraz se dědil z generace na generaci. To byl Boží záměr, proto Pán Bůh nás stvořil s tak úžasným genetickým vybavením. A jestliže Pán Bůh stvořil Adama a Evu ke svému obrazu, tak jsem přesvědčen, že jeho záměrem bylo, aby ten Boží obraz se dědil z generace na generaci, jak se děti budou rodit. A hned v první generaci, která se narodila, protože Adam s Evou byli stvořeni, že? Hned v první generaci díky pádu do hříchu se tenhle Boží záměr totálně narušil. Protože my jsme tam četli ve třetím verši: ve věku 130 let splodil Adam syna ke své podobě podle svého obrazu. Kde je ten Boží obraz? Kde je ta Boží podoba? Najednou zmizela. Proč? No protože hřích to narušil, hřích to přerušil a od té doby se všechny děti, včetně nás, rodíme k obrazu svých rodičů. Ten obraz Pána Boha je tam zastřen. Hřích dělá tyhle ty problémy. A proto potřebovali jsme Golgotu, aby Pán Bůh se nám připomenul, aby něčím velmi silným se vlomil do našich životů a pomohl nám tak ten jeho obraz znovu obnovovat v našich životech. V tom je ta hrůza hříchu, že ten hřích působí naprosto destruktivně. Hned na začátku, tam, kde měl ten Boží obraz přecházet z generace na generaci, díky hříchu přechází jenom obraz hříšných rodičů, nic jiného. A díky Boží milosti může i tahle hrůza být léčena. I tahle hrůza může být odstraňována. Tak, což je vlastně, to je hřích? Já jsem na začátku tvrdil, že hřích je láska. Ukázal jsem na 3 myšlenky, slíbil jsem 4, takže ještě jednu nakonec si dáme. Zatím jsem se snažil ukázat, jak to s tím hříchem bylo. Možná trošku z jiných úhlů pohledu, než jsme byli dosud zvyklí. Ale v čem byl vlastně ten problém? Abyste to tady už velmi hezky řekli, někteří naznačovali. Eva vlastně se rozhodla mít raději něco nebo někoho jiného než Pána Boha. A ty kroky, které jsme si ukázali, vlastně k tomu jednoznačně vedly. Eva se rozhodla mít raději něco nebo někoho jiného než Pána Boha. Co je to vlastně hřích? Hřích je, když něco nebo někoho jiného dám na první místo do svého života místo Pána Boha, že jo? To je definice hříchu. A snažil jsem se ukázat, jak se to může stát těmi 3 kroky. Kdy hřešíme, nevíme. Proč hřešíme? Protože si nějakým způsobem vědomě či podvědomě zdeformujeme nebo necháme vyblednout Boží obraz. A ta třetí myšlenka byla o té hrůze hříchu. Je to v podstatě nevylečitelná, z lidského pohledu nevylečitelná nemoc, kterou může vylečit jenom Kristova oběť. Mám tady ještě jeden dloužek. Poté, co jsme si trošku popsali, rozebrali princip hříchu a jak s ním můžeme bojovat i my dnes, tak pořád jsem ještě nic neřekl k té zvláštní definici, která tak bolí, že tahá za uši. Hřích je láska. Já jsem si to nevymyslel, já jsem tuhle definici objevil v Božím slově. A tak mi dovolte, abych otevřel spolu s vámi několik veršů z Božího slova, které naprosto jednoznačně nazývají hřích láskou. A kdyby jenom láskou. Možná ještě než otevřeme první místo, tak malinký exkurs do řečtiny, protože tohle jsem přesvědčený, že znáte. V Novém zákoně, že jo, který je psán řecky, se používají 3 termíny pro lásku. Znáte to: eros, phileo, agape. Eros, to je taková ten tělesný, fyzický rozměr lásky, phileo, bratrská, přátelská, nebo moderně by se dalo říct sociální rozměr lásky, a agape je prostě ten vrchol, ta top láska, prostě to je to mám ráda tečka. To je láska, kterou k nám má Pán Bůh. Takhle Bible představuje agapé. Pojďme se teda podívat, co Bible říká o hříchu. Jak Bible definuje v některých textech hřích. První je Evangelium podle Lukáše, 11. kapitola. Evangelium podle Lukáše, 11. kapitola. No, tam je příběh, nebo tam je děj, kdy Ježíš velmi tvrdě v závěru té 11. kapitoly velmi tvrdě se obrací vůči zákonníkům a farizeům. Vyčítá jim celou řadu věcí, vyčítá jim, jak navenek se stavějí strašně svatými, ale ve skutečnosti jsou hříšníky, ve skutečnosti hříší. A ve 43. verši říká, čili Lukáš 11.43 toto. Běda vám farizeům, s oblibou sedáte na předních místech v synagogách a líbí se vám, když vás lidé na ulici zdraví. Prosím vás, jak Ježíš označuje tohle chování? Jako v pořádku nebo jako hřích? Jako pokrytectví to označuje. A pokrytectví je hřích, že jo? Co myslíte, jak to zní v řečtině? Dalo by se to volně přeložit, běda vám farizeům, s láskou sedáte na předních místech v synagogách. S láskou si hrajete na něco, co nejste, tedy víte, co tam je v řečtině za termín? Řekli jsme si, že jsou tři termíny v řečtině pro slovo láska, že jo? Tak tipněte si, který tady asi může být. Já vám to přečtu s tím řeckým termínem. Běda vám farizeům, agapao sedáte na předních místech. Vesíla, že jo? Prosím nás, chválí Ježíš zákonník farize za něco? Tady v tomhle? Vůbec. Naopak, on je varuje před jednoznačným hříchem. A ten hřích nazývá tímhle s tím pokrytectvím. A říká, že ten jejich hřích je láska k tomu, co je navenek. Že jak si oni mají na prvním místě, oni mají lásku k tomu, to, co je vidět a to, co je vevnitř, to si nechávají pro sebe a to je skrz naskrz hříšné. Ježíš tenhle ten způsob chování, tohle hříšné chování nazývá láskou agapé. S oblibou je přeloženo češtiny v řečtině agapao. Pojďme dál. Jsou ještě jiné texty. Apoštol Pavel, tohle říká Ježíš, tohle jsou slova Ježíše, že jo? Apoštol Pavel v 2. Timoteovi 4.10 říká něco zvláštního. 2. Timoteova 4.10. To je pasáž, kdy apoštol Pavel vysvětluje, proč jeden z jeho spolupracovníků odešel z té spolupráce a v tom 10. verši, takže 2. Timoteova 4.10 říká tohle. Démas mě totiž opustil, protože více miloval tento svět a odešel do Tesaloniky a tak dále. To už je jiný příběh, to už nás teď nezajímá. Prosím vás, jak rozumíte té frázi, formulaci, více miloval tento svět. Slyšeli jste už to někdy v Biblii? To je na více místech. Já vám za chvíličku ještě jeden verš otevřu. To je definice, kterou Bible nazývá hřích. Že jo? Protože buď více miluju Pána Boha a pak je to cesta ke spasení, anebo více miluju tento svět a to je cesta k zatracení. To je hřích. Takhle Bible definuje hřích. Jinými slovy, ten hřích nazývá více milovat tento svět. A Pavel tady vysvětluje, proč Démas opustil tu službu. No protože hřešil, více miloval tento svět. A v řečtině je napsáno toto. Démas mě totiž opustil, protože více agapá tento svět. Zase je tam to zvláštní slovíčko agapé. A apoštol Pavel říká, Démas hřešil láskou agapé. Zvláštní. Do třetice. Učedník Jan, ale ne ve svém evangeliu, ale ve své epištole, první epištola nebo první list Janův, první list Janův, 2. kapitola, verš 15. Takže 1. Janova 2.15. Zase tady stejná fráze. Milovat svět, nemilovat svět. Úplně stejná fráze. To je jiná formulace pro hřích. A v tom 15. verši říká 1. Janova 2.15 toto. Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Je to jednoznačné, že jo? Já vám to zase přečtu s tím řeckým. Agapao svět, tam je ze záporkou tedy. Agapao svět ani to, co je ve světě. Agapao, kdo svět, láska Otcova v něm není. Já jsem si to nevymyslel. Bible říká, že hřích je láska. Je to naprosto logické. Co je to láska? Co je to láska? Oni se zpívá, povídá. To je tak zprofanované slovo, ale co to je vlastně láska? Láska je pozitivní nebo negativní? Vlastnost, rys, projev. Neutrální. Láska je neutrální. A záleží pouze na tom, jakým směrem tenhle vztah zaměřím, podle toho může být pozitivní nebo negativní. Jak byste nazvali to, když někteří masoví vrazi vyprávějí, že milovali tady tenhle, to opojení tím, když mohli ubližovat druhým? Hovoří o lásce. Rozumíte, jak může být láska zvrácená? Láska sama o sobě je neutrální postoj. Ona sama o sobě není ani pozitivní, ani negativní. K lásce je vždycky třeba ještě něco dodat. Láska sama o sobě nemůže existovat, teď myslím jako vztah. Ona musí být vždycky, ta láska potřebuje se někde k něčemu nebo někomu nasměrovat, že jo? A na tom, z toho nasměrování vzniká, jestli je to pozitivní nebo negativní. Jinými slovy, to, co Bible říká, hřích je láska agape, ale spasení je také o lásce agape. Ten vztah je úplně stejná vlastnost. Rozdíl není v tom vztahu, že tohle je větší nebo menší vztah, že tohle je lepší láska, tohle je horší láska. Ten vztah je pořád stejný. Rozdíl je v tom, ke komu tenhle vztah nasměruju. Jestli na prvním místě tohohle mého vztahu je Pán Bůh, anebo někdo, nebo něco jiného, popřípadě já sám, že jo, vztah sama k sobě. Jak vám teď zní ta definice hřích je láska? Ono to zní, když to slyšíme prvně, zvláštně. Někdo říkal nepříjemně, že to bolí. Je to pravda, protože tohle slovní spojení je nezvyklé. Já jsem si ho nevymyslel, jsem to objevil v Biblii. Když jsem hledal některé texty, najednou jsem zjišťoval, že je tady láska agape úplně v jiné souvislosti, než bych čekal. Ale já jsem přesvědčen, že to je velmi důležitá myšlenka. Tyhle texty totiž vůbec neříkají, že všechno na světě je špatné. Ani náhodou, ani náznakem. Tyhle texty říkají, že špatné je to, co dám na první místo před Pána Boha. To je to, co ty texty říkají. A to je hřích. Já můžu mít spoustu zájmů, koníčku, já můžu mít rád celou řadu věcí. Ale otázka tady je, co je prioritou mého života, co je na prvním místě. Co je, jaksi, k čemu mám tu lásku agape nejvíc nasměrované? Je to Pán Bůh? A nebo je to někdo nebo něco jiného? A tak máme tady dvě cesty. Obě dvě jsou spojeny s láskou. Lidé, kteří budou zatraceni, milují láskou agape něco nebo někoho jiného než Pána Boha. Lidé, kteří budou spaseni, milují láskou agape Pána Boha. Pořád je tam ta láska agape. Jenom je nasměrována, zacílena k něčemu nebo někomu jinému. Tak nestačí jenom milovat láskou agape. To samo o sobě je strašně málo. Důležité je, kam nasměruju, kdo je objektem té mé lásky agape. Je to Pán Bůh? Nebo je Pán Bůh hned na druhém místě? Nebo možná na 1,5. místě? Rozumíte, kam mířím, ale není na prvním místě. V jednom zboru jsem dostal otázku, bratře, a není ten Pán Bůh trošku samolibý a ješitný, když chce být na prvním místě? Já říkám, no asi je tak samolibý a ješitný jako lékař, když vám jde o život a lékař řekne, a ty musíš tohle, tohle a tohle dělat, aby si zachránil život. Tak asi takhle je Pán Bůh ješitný, že jo? To není o ješitnosti. To je o tom, že Pán Bůh velmi dobře ví, co je otázka záchrany života, co je to antibiotikum na nemoc, smrtelnou nemoc, ale ne první smrti, ale tou definitivní smrtí hříchu. A tak hřích je láska. Ano, hřích je láska, i spasení je láska. Rozdíl je pouze v tom, kdo je cílem té mé lásky, toho mého vztahu. Tak co s tím hříchem uděláme, moji milí? Zkoušel jsem rozebrat některé věci, zkoušel jsem možná se podívat na některé věci z jiného úhlu pohledu. A domnívám se, že hřích je na téhle zemi natolik žel běžnou, normální, samozřejmou součástí našich životů, že ať chceme nebo nechceme, musíme s ním počítat. A pokud chceme zvítězit, pak musíme s tím hříchem bojovat. Sami na to nemáme. Pán Bůh za nás všechno udělal. On za nás zemřel, on vstal z mrtvých. Víte, co je vůbec zvláštní? Že drtivá většina křesťanského světa slaví Velikonoce na základě jenom poloviny velikonočního příběhu. Znáte celý velikonoční příběh nebo jenom polovinu? Tak o čem je velikonoční příběh, že jo? O tom, že Ježíš Kristus žil na téhle zemi, zemřel, byl ukřižován, zemřel, ale smrt ani hřích ho neporazil a zvítězil nad smrtí a nad hříchem a vstal z mrtvých. Je to celý velikonoční příběh nebo není? Není, to je jenom půlka. Jaká je druhá půlka toho velikonočního příběhu? A dál? Že se vrátí. Prosím vás, proč se Ježíš Kristus může vrátit? No, protože zemřel a vstal z mrtvých. Jinak by ten jeho druhý příchod neměl smysl. Velikonoční příběh, tak jak se nejčastěji podává, jenom polovina toho příběhu. Ta druhá polovina je o druhém příchodu, že on znovu přijde. To nejde od sebe oddělit, první a druhý příchod. To jsou tak propojené věci, že to prostě není možné oddělit. Proč Ježíš umírá na Golgotském kříži? Proč poráží smrt a hřích, aby mohl znovu přijít a vzít nás k sobě? To je přece smysl celého velikonočního příběhu. Já jsem tak jednou nad tím přemýšlel, uvědomil jsem si, jak celý křesťanský svět si připomíná jenom polovinu toho velikonočního příběhu. Spíš možná nepřemýšlí, je to určitá tradice, že jo? Ale k velikonočnímu příběhu patří druhý příchod. Neoddělitelně. To nejde oddělit od sebe. To je jeden Kristův plán, jeden Boží plán, to nejde od sebe oddělit. Bible o tom jednoznačně říká. A my žijeme v době před druhým příchodem. Já nevím, kdy Ježíš Kristus přijde. Upřímně řečeno je mi to jedno, protože on nepřijde ani dřív, než má, ani později, než má. Já to nevím, on to ví, tak proč bych se tím trápil? Jistě, sobecky bych si přál, aby přišel co nejdřív. Ale já nevím, jaké má Pán Bůh ještě plány s ostatními lidmi, s dalšími lidmi, natož ani se mnou. A tak neřeším, kdy má přijít. Těším se, jak přijde, protože jsem přesvědčen, že to bude přesně ten nejsprávnější čas. Ale do té doby, než přijde, je tady hřích. Ten hřích tady stále zůstává a hřích je láska. Hřích není něco, Nebo hřích nemusí být jenom něco ošklivého, nepříjemného na první pohled. Hřích je láska. Hřích je o tom, když ve svém životě si zamiluju něco nebo někoho víc než Pána Boha. A ono to je strašně jednoduché. Stačí ten boží obraz si neobnovovat ve svém myšlení. A ono to jde samo pak. Za týdny, za roky, to jde samo. A tak mi dovolte, abych končil vyznáním apoštola Pavla. Neznám asi hezčí vyznání, které apoštol Pavel v 1. Korinským na přelomu 1. a 2. kapitoly nechal zaznamenat. To je jedno z nejkrásnějších vyznání, které v Biblii znám. A apoštol Pavel, jsem přesvědčen, že velmi dobře ví, co říká. 1. Korinským závěr 1. a začátek 2. kapitoly. Já v podstatě budu číst už jenom ten začátek 2. kapitoly. Apoštol Pavel v té 1. kapitole popisuje, kým je pro něho Kristus. Co pro něho Kristus znamená. Popisuje, že klidně bude za blázna to celému světu, pokud to tak lidé budou vnímat, ale on, že se Krista nevzdá. Takhle to tam apoštol Pavel popisuje v závěru 1. kapitoly 1. Korinským. A pak ve 2. kapitole na to navazuje. To je přirozená jedna řeč a říká, ani já, bratři, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic, než Ježíše Krista a to Krista ukřižovaného. Nádherné vyznání. Apoštol Pavel pochopil, že hřích je láska. Stejně tak jako spasení je láska. Záleží jenom na tom, koho postavím na to první místo, jako cíl, jako objekt toho vztahu lásky agapé, toho svého vztahu lásky agapé. A tak bych si moc přál, abychom milovali. Abychom byli těmi, kteří milují láskou agapé, ale těmi, kteří na to první místo budou dávat Pána Boha. Víte, nejsme žádní supermani. Já si troufnu tvrdit, někdo možná častěji, někdo méně často, to už je vedlejší, že my nedokážeme pravděpodobně mít na prvním místě Pána Boha, jak se lidově říká, furt. My s tím neustále zápasíme, někdo víc, někdo méně. Ale to, co může zůstat, je to rozhodnutí tam toho Pána Boha stále znovu vracet. My pravděpodobně nedokážeme tam toho Pána Boha udržet, protože jsme hříšníci, narodili jsme se jako hříšníci. Ale to, co dokážeme, je být stále, furt rozhodnutí tam toho Pána Boha mít. Král David, možná se mnou nebudete souhlasit, ale král David, to je jeden z největších lumpů v Bibli. Nezní to moc příjemně, že jo? Vrah, smilník a teď bychom mohli pokračovat dál a dál. Přesto o něm Pán Bůh napsal, že je milý jeho srdci, jak je to možné? Z jednoho prostého důvodu. Davidovi se povedlo xkrát v životě na to první místo vrazit něco nebo někoho jiného. Hodně často také sebe sama. Svoje ego, svoje zájmy, svoje přání. Ale víte, co Davidovi zůstalo? On byl stále rozhodnut toho Pána Boha tam vracet. A proto, když Pán Bůh k němu promluvil, řekl, Davide, ty jsi tohle udělal, ty jsi zřešil, tak David šel do sebe a znovu tam toho Pána Boha vracel na první místo. A proto Pán Bůh o něm mohl napsat, že je milý jeho srdci. My nejsme žádní superhrdinové. My nedokážeme toho Pána Boha tam mít pořád, protože těch pokušení a toho, co je kolem nás, způsobí strašně moc. Ale to, co dokážeme s boží pomocí toho Pána Boha tam stále vracet. Být rozhodnutí mít na prvním místě Pána Boha. A pokud budeme rozhodnutí, já vám garantuji, že Pán Bůh nám pomůže, aby tam na tom prvním místě byl. My na to sílu nemáme, ale na to rozhodnutí, na to síly máme dost. A takéž nám Pán Bůh dá tolik moudrosti i odvahy, abychom, ať prožíváme, co prožíváme, byli rozhodnuti definitivně a nezlomně
toho Pána Boha na to první místo dávat vždycky znovu a znovu. Amen.
Amen. Amen.